Do písku se Olbram vrátil před hromnicemi, i když byly cesty zasypané sněhem. Už druhý rok vládly kruté zimy. Mnoho lidí umrzlo a zvěř se stahovala k vesnicím, aby tam našla alespoň nějakou potravu. Venkované byli mrzutí, protože se obávali, že stejně jako loni i letos o zimy vymrznou. Když vešel do svého domu, našel tam jen sestru Markétu. Seděla v izbě u příjemně rozpálených kachlových kamen. Na klíně chovala svého synovce, malého Olbrama. Na lavicích kolem stolu seděla čeleď. Tahle místnost byla jediná v domě, kde se topilo. Kde je moje žena? Zeptal se mrzutě, když se s Markétou přivítal. Jako vždycky, modlí se. U Dominikánu je častěji než doma. V jejím hlase se nedala nepostřehnout hořkost. Dříve si Markéta s Gunhildou rozuměla, ale v poslední době ne. I Markéta byla zbožná, jenže kvůli tomu nepřestala plnit své povinnosti. Malého Olbrama jí bylo líto, protože chlapec byl ve věku, kdy dítě začne žvatlat, rozhlížet se kolem sebe a chce se chovat. Jednou to Gunhildě vyčetla, ale ta jí pokárala, aby myslela na svou nesmrtelnou duši. Markéta neměla povahu na to, aby se hádala. Raději se začala o malého synovce starat sama. Říkáš, že je u Dominikánů? Opáčil chladně Olbram. Když neumí svého muže přivítat sama, půjdu ji pozdravit já. Možná, že už se brzy vrátí. Chtěla ho Markéta zastavit, ale neposlechl jí. Přes ramena si přehodil plášť a vyšel na ulici. Do kláštera to měl jen pár kroků. Gunhildu našel v chrámu. Klečela před bočním oltářem. Vedle ní jeden z dominikánských řeholníků a co si jí naléhavě vysvětloval. Když Olbrama zahlédl, laskavě mu požehnal. Pak si ale všiml výrazu jeho tváře, vyskočil, zamumlal nějakou omluvu a doslova utekl. Gunhilda se nepatrně usmála, ale zůstala klečet se sepjatýma rukama. Olbramovi se zdálo, že má prázdnou tvář a oči, jaké neznal. Připadaly mu jako korálky růžence. Chtěl na ní začít křičet, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Neměla bys jít domů? Zeptal se schovývavě. Právě jsem přijel. To je dobře, souhlasila vyrovnaně. Ještě se musím pomodlit 30 zdrávasů. Tak dost. Nevydržel to, popadl jí za ruku a násilím vyvlekl z chrámu. Prosila ho a naříkala, ale byl nesmlouvavý. Teprve na ulici se trochu uklidnila. Klopítala vedle něj hlubokými závějemi sněhu a pofňukávala. Sotva dorazili domů, odvlekl ji do ložnice. Nechtěl ji plísnit před služebnictvem. Jak si to vůbec představuješ? Křičel. Olbrame, modlím se i za tebe. Podivila se vyrovnaně. Ztratila si rozum? Ty jsi ho ztratil. Jen naše duše má význam. Pokrčil rameny a nařídil, aby šla do kuchyně a pomohla s přípravou večeře. Následujícího dne, když chtěla odejít na bohoslužbu, zamkl jí v ložnici. Má drahá, nehneš se z domu, dokud nepřijdeš k rozumu, oznámil jí chladně. Gunhilda dostala záchvat pláče, spínala ruce, prosila, křičela, kopala do dveří, ale Olbram byl neoblomný. Myslíš, že je to řešení? Zeptala se ho při obědě Markéta. Bylo jí už skoro 14 let a nedávno začal její měsíční cyklus. Byla tedy dospělou ženou. Podle toho se i chovala. V době, kdy byl Olbram mimo písek, ujala se povinností hospodyně a čeleť ji ochotně poslouchala, protože s ní bylo rozumnější pořízení než s Gunhildou. Ta jí navíc ochotně vyklidila pole. A co se dá dělat jiného, povzdechl si Olbram rezignovaně. Celou zimu mu bylo skvěle, ale sotva se vrátil domů, přestalo mu chutnat a rozbolela ho hlava. co vlastně ze života měl. Já nevím, přiznala se jeho sestra. Měla tmavé vlasy, které nosila ostříhané nakrátko. Když jí Olbram před časem vyčetl, že vypadá jako potrestaná hampejznice, jen se smála. Víš ty, že takhle chodilo i několik českých královen? To by mě zajímalo, které. Třeba Palceřík. Ona nebyla královna, jen milenka, Přemysla, co padl na moravském poli. Ale měl jí rád. Burkhardt, co obchoduje s Burgundskem, říkal, že tohle je teď v zemích na západě velká móda. Nežijeme v Burgundsku. Co si o nás lidi pomyslí? Jenže na bratrovi Vítky nedbala. Byla od dětství zvyklá dělat si, co chce. Byla tvrdohlavá. Ale i když jí otec rozmazloval, nebyla protivná, ufňukaná nebo rozhazovačná. Měla jen své představy, jak chce žít. A ty se po hříchu neslučovaly vždycky s tím, jak žili dcery jiných měšťanů. Markéta tvrdila, že se necítí být horší než muži a nechápe, proč by jim měla ustupovat. Copak si nejsou před Bohem všichni křesťané rovni? V tomhle názoru ji utvrzoval fakt, že jako jedno z mála děvčat navštěvovala děkanskou školu a většinou byla úspěšnější než chlapci z měšťanských rodin. Po smrti děkana Benedikta ji však navštěvovat přestala, stejně jako řada jiných dětí. Nový děkan nebyl trpělivý učitel. Nevím, co by se dalo s Gunhildou dělat, opakovala Markéta starostlivě. Ale rozhodně ne to, co děláš ty. Nemůžeš jí věznit. Má se chovat jako pořádná manželka. Má sedět doma a pracovat. A ty doma sedíš? Půl roku jsme tě tady neviděli. Nerozčiluj mě. To je přece něco jiného. Já se Gunhildy nezastávám, ale zajímalo by mě, proč je to něco jiného. Proč ty můžeš lítat po světě a ona ne? Protože tak je to na světě zařízené, pokud tě to neučili. Učili, ale je to hloupost. Říkáš, že muž má vydělávat peníze a starat se o rodinu. Budiš. Ale co pak bys nemohl vydělávat peníze i tady v Písku? Nemyslíš si, že Gunhildě nevadí, že je pořád sama? Po porodu na tom nebyla dobře a straší jí to dosud. Potřebuje porozumění. Já myslím, že na to jdeš špatně. Nech ji, ať si sama přijde k rozumu. Násilím nic nezmůžeš. Ještě mi řekni, že to celé je moje vina. Rozlobil se Olbram a zlostně udeřil do stolu pěstí. Jenže sestru nezastrašil. Znal ji a věděl, že mluvit nepřestane. Byla však jediná z rodiny, kdo mu zbyl a s kým se mohl důvěrně radit. To záleží na tom, kdo by tvou vinu posuzoval, opáčila uvážlivě. Z tvého pohledu může za všechno tvá žena. Z pohledu Gunhildy jsi hříšník, který jí brání v cestě, kterou si vybrala. A podle tebe mám tě ráda a stojím tedy vždycky na tvé straně, opáčila Markéta klidně. Gunhildy je mi však líto. Není v jádru zlá, je jenom zoufalá a nešťastná. Odpoledne Olbram svou ženu z ložnice pustil. Můžeš jít na mši, řekl jí, jak nejlaskavěji uměl, ale vrať se prosím před setměním. Gunhildě vyhrkly do očí slzy, objala ho, přivinula se k němu a políbila ho. Nikoli sestersky, jak to dělávala v posledních měsících. Byl to vášnivý polibek, který Olbram rád opětoval. Chvíli tak zůstali, ale pak jakoby se polekala, rychle odstoupila a dojatě špitla, si hodný muž a budu se za tebe modlit. Olbram sledoval, jak se stupuje po schodech do Maashausu a dokázal se nepatrně usmát. Sestra Markéta měla pravdu. Odpouštět povznášelo duši. Dokonce se začal těšit, až se manželka vrátí domů. Přišla včas. Při večeři se usmívala a odpovídala celkem rozumně. Dokonce se začala vyptávat, jak se daří jeho obchodu a co nového na Hamru. Vypila hodně vína, ale když se odebrali na lůžko, znovu se jí v očích objevily slzy. Prosím, slib mi, že se nebudeme milovat, prosila ho téměř zoufale. Tvář měla křečovitě staženou a nepatrně se chvěla. Olbram si umiňoval, že bude trpělivý, nic se nesmí uspěchat. Přikývl, počkal, až si Gunhilda lehne a pak se položil vedle ní. Chtěl zavřít oči, ale manželka se ho nesměle dotkla a špitla: máš mě rád? Jsi moje zákonitá žena, opáčil zdrženlivě. Jí to však stačilo. Pohladila ho po tváři a teprve pak zavřela oči. Usnula skoro hned. Olbram nikoli. Hlavou se mu honily pochybnosti, k čemu vlastně takové manželství je. Církev tvrdila, že manželství je svátost, která se nedá zrušit. Má tedy žít s Gunhildou věrně v dobrém i zlém, jak opakovali se sadistickou rozkoší faráři. Jim se to mluvilo, když žili v celibátu. Rozvod církev připouštěla jen v případě prokazatelné neplodnosti ženy. Jenže Gunhilda mu dala syna a to znamenalo, že neexistovala cesta, jak se s ní rozejít. Musel tedy najít způsob, jak s ní žít. Jenže těch pár vět, které si před chvílí vyměnili, ukázalo, že propast mezi nimi je hlubší, než si myslel. Otec ho kdysi donutil, aby si Gunhildu vzal, i když ji nemiloval. Ptal se sám sebe, zda by bylo jejich manželství lepší, pokud by neměl rád Marii. Ale odpověď znal hned, nebylo by lepší, spíše horší. Marie mu dávala sílu všechno tohle vydržet. Pokud by ji neměl, asi by s Gunhildou jednal mnohem tvrději. Usnul hodně pozdě a ráno, když se vzbudil, třeštěla mu hlava. Byl na lůžku sám. Gunhilda vstala za svítání a utíkala k dominikánům na první ranní mši.